From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the Priesthood
Session. Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. vuosikonferenssin pappeuskokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Tämä kokous välitetään tuhansiin kokouspaikkoihin kautta maailman. Tämän kokouksen musiikin esittää Loganin ja Ogdenin instituuttien pappeuskuoro.
Thomas S. Monson, president of the church, will conduct
Thomas S. Monson, kirkon presidentti, johtaa tämän iltaisen pappeuskokouksen.
We welcome you, brethren, to the general.
Toivotamme teidät veljet tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. vuosikonferenssin yleiseen pappeuskokoukseen. Tämä kokous välitetään satelliittilähetyksenä pappeuden haltijoille, jotka ovat kokoontuneet Tabernakelin, Assembly Hallin, BYU:n Marriott Centerin, Provon lähetyssaarnojen koulutuskeskukseen sekä muihin paikkoihin monissa maissa kautta maailman. Tässä kokouksessa laulaa Loganin ja Ogdenin instituuttien pappeuskuoro johtajinaan J. Niles Salmond, Lynn Hopkins ja Gerald F. Simon. Urkurina on Andrew Unsworth. Aloitamme tämän pappeuskokouksen kuoron laululla Rise Up, O Men of God. Sen jälkeen alkurukouksen pitää vanhin Mervyn B. Arnold 70 koorumista.
Rise up, O men.
Rakas taivaallinen isämme, painamme nöyrinä edessäsi ja teemme sen kiitoksessa. Kiitollisina kaikista siunauksista ja hyvyydestä, mitä olet vuodattanut meidän päällemme. Olemme kiitollisia pappeudesta. Olemme kiitollisia toimituksista ja monista mahdollisuuksista, mitä pappeus meille tarjoaa. Muistakaamme aina, mihin tehtävään meidät on asetettu, ja auta meitä hoitamaan tehtävämme sen mukaisesti. Taivaallinen isämme, lausumme kiitoksemme profeetoille kautta aikain. Ja erityisesti nyt olemme kiitollisia profeetoista, jotka istuvat keskuudessamme. Erityisesti kiitämme presidentti Monsonista. Taivaallinen isä, kiitämme sinua siitä, että olet varjellut häntä ja siitä, että hän voi johtaa meitä tänä aikana. Olemme kiitollisia hänen esimerkistään vuosien varrelta. siitä, että hän on nostanut hervonneita käsiä ja käynyt lesken luona. Auta, että kukin meistä voisi toimia paremmin tässä asiassa ja seurata hänen esimerkkiään. Taivaallinen Isä, olemme kiitollisia niistä tästä etuoikeudesta elää tänä aikana maan päällä. Olemme kiitollisia itse elämästä ja sen siunauksista. Kun tänä iltana puhumaan valmistautuneet puhuvat meille, auta, että meillä voisi olla kuulovat korvat. Ja että jotta tämän konferenssin aikana lausuttavat puheet voisivat upota sydämeemme ja jotta voisimme toimia niiden mukaisesti ja olla parempia. Rukoilemme erityistä siunausta lähetyssaarnaajille ja johtaville veljille ja varusmiespalvelustaan suorittaville, jotta voisit suojella heitä, kuten myös orpoja ja leskiä, joilla ei ole kaikkia niitä siunauksia, joita meillä on. Lausumme tämän rukouksen suurella rakkaudella ja kiitoksella, Isä. Kiitollisina pojastasi ja hänen uhrauksestaan ja sovituksestaan. Rakastamme sinua ja lausumme tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you, Brother Arnold.
Kiitos, veli Arnold. Kuoro laulaa nyt laulun Vuosisatain hiljaisuus. Vanhin Quentin L. Cook 12 apostolin koorumista puhuu sitten meille. Hänen jälkeensä puhuvat piispa H. David Burton, kirkon johtava piispa, ja veli Dean R. Burgess, ensimmäinen neuvonantaja nuorten miesten ylimmässä johtokunnassa. Sitten kuulemme vanhin John M. Madsenia 70 koorumista. Nyt kuoro laulaa.
Descending from the My dear brethren of the priesthood.
Rakkaat pappeusveljeni, olen kiitollinen saadessani olla kanssanne tässä yleiskonferenssikokouksessa tänä historiallisena päivänä. Me ihailemme niitä, jotka panevat henkensä alttiiksi pelastaakseen vaarassa olevat. Käytäni viime vuoden lopulla Etelä-Kaliforniassa Santa Ana -tuuten aiheuttamien tuhoisien tulipalojen aikaan mieleeni jäi kaksi vaikutelmaa. Ensiksi se, miten kirkon jäsenet auttoivat hädässä olevia. Toiseksi se, miten kiitollisia he olivat palomiehille. Yksi talonomistaja kuvaili, mitä hän oli nähnyt palomiesten tekevän. Hän tähdensi, että Santa Ana-tuulet puhaltavat lämpimästä erämaasta valtamerelle päin. Kun tulipalo saa alkunsa, nuo kuumat erämaan tuulet kuljettavat liekkejä jopa yli 100 kilometrin tuntivauhtia. Tuo kodinomistaja kuvaili kiitollisuuttaan ja ihailuaan katseltuaan palomiehen, jotka seisovat letkuinen raivatun alueen takana. Edessään jopa 3-metrinen tuliseinämä, joka hyökkäsi heidän kimppuunsa tuolla valtavalla vauhdilla. Nuo rohkeat miehet ja naiset pystyivät pelastamaan sekä ihmisiä että koteja, ollen itse jatkuvassa hengenvaarassa. Ajoittain sekä henkilökohtaisesti että kirkkona, meillä on kriisin ja vaaran kausia. Jotkin syntyvät nopeasti kuin tulipalo. Toiset ovat salakavalia ja niitä tuskin huomaa ennen kuin ne roihahtavat. Jotkin vaativat sankarillista toimintaa, mutta useimmat eivät ole niin dramaattisia. Se tapa, jolla kohtaamme ne, on ratkaiseva. Tarkoituksenani tänä iltana on korostaa jälleen pappeudenhaltijoille, miten tärkeää on ottaa huomioon profeettojen sanat. Tämä on varma tapa reagoida kaikenlaisiin fyysisiin ja hengellisiin vaaroihin. Jotkin esimerkit voivat olla hyödyksi. Monet teistä ovat osallistuneet järjestetyille käsikärryvaelluksille voidaksenne osaltanne kokea Martinin ja Willin käsikärrykomppanioiden dramaattisen pelastamisen ja arvostaaksenne sitä. Kuulin tästä pelastamisesta ensimmäisen kerran teini-ikäisenä. Äitini antoi minulle sittemmin apostolinen palvelin Orson F. Whitneyin kirjoittaman kirjan. Vanhin Whitneyin kirja tutustutti minut Brigham Youngin johtaman sankarillisen käsikärrykomppanioiden pelastusoperaation. He olivat joutuneet talvimyrskyjen kouriin Wyomingin ylätasangoilla. Jotkut olivat kuolleet ja monet muut olivat kuolemaisillaan. Brigham Young kuuli heidän ahdingostaan ja neuvoi pyhiä lokakuun 1856 yleiskonferenssissa jättämään kaiken muun ja pelastamaan tasangoille jääneet. Reaktio oli dramaattinen, vanhin Whitney selosti. Sankaruudellaan nämä rohkeat miehet, sillä hehän uhmasivat tasankojen talvimyrskyjä oman henkensä kaupalla, saivat kuolemattoman maineen ja ansaitsivat niiden satojen ihmisten loputtoman kiitollisuuden, jotka pelastuivat kuolemalta heidän ripeän toimintansa ansiosta. Yksi syy, miksi äitini oli antanut minulle sen kirjan, oli se, että vanhin Whitney oli maininnut erityisesti äitini isoisen David Patton Kimballin, joka oli 17-vuotiaana osallistunut pelastusoperaatioon. Kaikki pelastajat kamppailivat suuren osan ajasta nietoksia ja pakkasta vastaan käsikärrykomppanioita pelastaessaan. Suuresti uhrautuen David ja hänen toverinsa auttoivat kantamaan monet pioneereista hyytävän jäisen Sweetwater-joen yli. Tämä tosi kertomus teki minuun suuren vaikutuksen. Halusin jollakin dramaattisella teolla osoittaa omistautumiseni Herralle. Kuitenkin kun keskustelin isoisäni kanssa, hän selitti, että kun presidentti Brigham Young lähetti hänen isänsä Davidin ja toiset nuoret miehet siihen pelastusoperaatioon, presidentti Young antoi heille ohjeen tehdä kaiken voitavansa käsikärrykomppanion pelastamiseksi, vaikka oman henkensä uhalla. Heidän urotekonsa oli erityisesti seurata profeetta Brigham Youngia ja niin tehden osoittaa uskonsa Herran Jeesuksen Kristukseen. Isoisäni kertoi minulle, että johdonmukainen uskollinen omistautuminen profeetan neuvoille on se varsinainen opetus, mikä minun tulisi oppia äitini isoisän palvelutyöstä. Olipa Davidin ja hänen toveriensa apupioneerien pelastamisessa kuinka sankarillista tahansa, profeettamme neuvojen noudattaminen osoittaa uskollisuutta tänäkin päivänä. Eräs usein esitetty vanhan testamentin kertomus valaisee tätä periaatetta. Naaman, joka oli huomattava syyrialainen sotapäällikkö, sairasti spitaalia. Hän sai kuulla, että Israelissa oleva profeetta Elisa saattaisi kyetä parantamaan hänet. Elisa lähetti sananviejän kautta viestin, että Naamanin tuli peseytyä Jordanissa 7 kertaa. Aluksi Naaman vihastui tästä neuvosta. Hänen palvelijansa sanovat kuitenkin, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jonkin vaikean tehtävän, etkö olisi täyttänyt sitä? Sitten Naaman noudatti profeetta Elisan neuvoa, ja hän puhdistui. Naamanin lailla, te nuoret papperenhaltijat, saatatte toivoa, että suoritatte jonkin vaikean tehtävän, tai osallistutte johonkin dramaattiseen, kuten sen käsikarjakomppanian pelastamiseen. Teidän vakaa päätöksenne tulisi kuitenkin olla noudattaa profeetan neuvoja. Ensimmäinen presidenttikunta on jälleen vakuuttanut sitoutuvansa siihen, että lähetystyöpalvelun suositeltavien nuorten kelvollisuus lisääntyy. Yhtenä tavoitteena tulisi olla se, että pidätte itsenne vapaina maailman synneistä ja saavutatte lähetystyössä palvelemisen edellyttämät korkeat mittapuut. Se, että valmistaudutte saamaan profeetalta kutsun julistaa evankeliumia ja pelastaa hengellisesti joitakin taivaallisen isän lapsia, on sekä merkittävä että sankarillista. Te voitte vastata tähän haasteeseen. Kautta historian taivaallinen isä ja hänen poikansa Jeesus Kristus, joka on tämän kirkon pää, ovat siunanneet meitä profeetoilla, jotka neuvovat ja varoittavat tulevista vaaroista. Opin ja liittojen luvussa 21 Herra julistaa puhuen erityisesti profeetasta. Sinun tulee ottaa varteen kaikki hänen sanansa ja käskynsä, jotka hän antaa sinulle, kun hän saa niitä vaeltaessaan kaikessa pyhyydessä minun edessäni. Sillä teidän tulee ottaa vastaan hänen sanansa niin kuin minun omasta suustani, kaikessa kärsivällisyydessä ja uskossa. Meillä on tänä aamuna ollut suuri etuoikeus hyväksyä juhlakokouksessa presidentti Thomas S. Monson profeetaksemme näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi sekä kirkon 16. presidentiksi tällä taloudenhoitokaudella. Myöhemmin tässä konferenssin pappeuskokouksessa meille suoraan siunaus kuulla hänen ensimmäinen yleiskonferenssipuheensa kirkon presidenttinä. Haluamme tukea häntä sydämellämme ja teoillamme, kun keskitymme huolellisesti kuulemaan, mitä hän opettaa ja mitä me tunnemme. Rakkauteni ja kiitollisuuteni edellistä profeettaamme presidentti Gordon B. Hinckleyä kohtaan on juurtunut syvälle sydämeeni, ja se pysyy luonani kautta iankaikkisuuksien. Mutta samalla tavoin kuin sydämessämme on tilaa kaikille perheeseemme tuleville lapsille, meillä on tuo sama rakkaus ja uskollisuus jokaista profeettaa kohtaan, jonka Herra kutsuu johtamaan kirkkoon. Profeetat saavat innoitusta antaa meille profeetallisia prioriteetteja, jotka suojelevat meitä vaaroilta. Esimerkiksi presidentti Heber J. Grant, joka palveli profeettana vuodesta 1918 vuoteen 1945, sai innoitusta korostaa viisauden sanan noudattamista, mikä on periaate, mihin liittyvän lupauksen Herra ilmoitti profeetta Josephille. Hän korosti, miten tärkeää on olla tupakoimatta ja juomatta alkoholijuomia, ja hän neuvoi piispoja kertaamaan näitä periaatteita temppelisuosituspuhutteluissa. Siihen aikaan tupakointia pidettiin seuraelämässä sopivana, jopa hienona tapana. Lääkäritkään eivät pahemmin kantaneet huolta hyväksyessään tupakoinnin, koska tieteelliset tutkimukset, jotka yhdistivät tupakoinnin useisiin syöpälajeihin, olivat vielä kaukana tulevaisuudessa. Presidentti Grant antoi neuvonsa suurella päättäväisyydellä, ja meidät tultiin tuntemaan kansana, joka ei juonut eikä tupakoinut. 1960-luvun lopulta alkaen huumeiden käyttö lisääntyi räjähdysmäisesti kaikkialla maailmassa. Vaikka jokunen jäsen kapinoi valtaansa myöhempien aikojen pyhien nuorista, pysyi erossa tuhoisasta huumeiden käytöstä. Viisauden sanan noudattaminen antoi jäsenillemme, erityisesti nuorillemme, ennaltaehkäisevän rokotuksen huumeiden käyttöä ja sitä seuraavia pahoja terveysongelmia ja moraalisia vaaroja vastaan. Valitettavasti näyttää siltä, että huumeiden käyttö on uudelleen elpymässä tänä päivänä. Viisauden sanan mukainen elämä nyt säästää teidät joltakin vakavammilta vaaroilta, joita saatatte kohdata elämässä. Joskus profeetat opettavat meille profeetallisia prioriteetteja, jotka antavat meille turvaa nyt ja tulevaisuudessa. Esimerkiksi presidentti David O. McKay palveli profeettana vuodesta 1951 vuoteen 70. Yksi asia, mihin hän kohdisti erityisesti huomionsa, oli perhe. Hän opetti, ettei mikään menestys voi korvata kotona tapahtunutta epäonnistumista. Hän kannusti jäseniä vahvistamaan perhettään lisäämällä uskonnollisuutta. Hänen opetuksensa olivat suojana sitä avioliittoinstituution ajomista vastaan, mikä on tapahtunut hänen kuolemansa jälkeen. Presidentti McCain opetuksen ansiosta myöhempien aikojen pyhät vahvistivat sitoutumistaan perheeseen ja iankaikkiseen avioliittoon. Kirkkomme pappeuden haltijana meillä on vakava velvollisuus seurata profeettamme. Tuemme presidentti Mansonia ja hänen neuvonantajan presidentti Iringia ja presidentti Uchtdorfia. Haluamme teidän nuorten tietävän, että Herra on valmistanut presidentti Thomas S. Mansonia nuoruudesta asti tulemaan profeetaksi. Palveltuaan laivastossa toisen maailmansodan loputtua hänet asetettiin piispaksi 22-vuotiaana, ja sen jälkeen hän palveli Varnan johtokunnassa. 32-vuotiaana hän palveli lähetysjohtajana Kanadassa rakastettunsa ja kumppaninsa Francis Mansonin kanssa. Presidentti McKay kutsui hänet apostoliksi, kun hän oli vasta 36-vuotias. Hän on nuorin apostoliksi kutsuttu mies viimeisten 98 vuoden aikana, ja hän on palvellut yli 44 vuotta. Viimeiset 22 vuotta hän on palvellut presidenttien Ezra Taft Benson, Howard V. Hunter ja Gordon B. Hinckley neuvonantajana. Opin ja liittojen luvussa 81 esitetään ohjeita neuvonantajalle ensimmäisessä presidenttikunnassa. Siinä on tärkeitä pappeuden periaatteita. Ensimmäisenä ohjeena on olla uskollinen neuvoissa. Presidentti Manson on ollut uskollinen neuvoissa kunkin kolmen profeetan suhteen, joiden alaisena hän on palvellut. Ensimmäisen presidenttikunnan ykseys kaikissa heidän tärkeissä päätöksissään on ollut esimerkkinä kaikille meille pappeuden haltijoille kirkon hallinnon käytännöstä. Toisena ohjeena on evankeliumin julistaminen. Presidentti Manson on ollut suuremmoinen lähetyssaarnaaja koko elämänsä ajan. Hän on suorittanut innolla henkilökohtaiset lähetystyöpyrkimyksensä johtotehtävänsä lähetystyöosastolla sekä lähetysjohtajien kutsumisen ja kouluttamisen. Hän osallistui merkittävästi uuden lähetystyöpalvelun oppaan Saarnatkaa minun evankeliumiani tekemiseen. Sen lisäksi, että hän antoi siihen arvokasta aineistoa, hän innoitti ottamaan mukaan tositapauksia, mikä elävöittää opasta. Painajan tottuneen silmin hän paranteli ulkoasun suunnittelua ja tekstin asettelua. Hän on todellakin suuremmoinen lähetyssaarnaaja. Kolmantena ohjeena on, ja nyt, ole uskollinen, hoida virkaa, jonka minä olen sinulle antanut. Auta heikkoja, nosta hervoneita käsiä ja vahvista voimattomia polvia. Monilla velillämme ja sisarillamme on elämässään musertavia ongelmia. Meidän Kristuksen kaltainen kädenojennuksemme heille on, että pappeuden haltijoina, vanhempina, ystävinä ja kotiopettajina voimme olla kuin ne käsikärrykomppanian pelastajat. Tässä suhteessa presidentti Mansonin pelastusponnistelut ovat olleet erityisen esimerkillisiä. Piispana hän oppi huolehtimaan seurakuntansa jäsenten tarpeista. Hän on pitänyt yhteyttä heidän lapsinsa ja lapsenlapsinsa ja palvellut heitä. Kiireisestä aikataulustaan huolimatta hänellä on ollut tilaisuus puhua kaikkien niiden 84 lesken hautajaisissa, jotka olivat hänen seurakunnassaan, kun hän oli piispana. Hän on ojentanut kätensä hätää kärsiville huomattavalla ja henkilökohtaisella tavalla. Hän on vuosikausia valvonut humanitaarisia ponnisteluja siunaten ihmisiä kaikkialla maailmassa, sekä jäseniä että meidän uskomme kuulumattomia. Hänen henkilökohtainen palvelutyönsä on ollut Kristuksen kaltaista ja se on antanut lohtua ja rauhaa lukemattomille ihmisille. Yksi ystävistäni, joka menetti pojanpoikansa traagisessa onnettomuudessa, kertoi minulle, että hänen surunsa oli lähes käsittämätön. Presidentti Mansonin hänellä antama siunaus käänsi lähes musertavan surun rauhaksi, joka ylittää ymmärryksen. Hänen pyrkimyksensä antaa henkilökohtaisesti siunauksia sairaille ja kärsiville on ollut ainutlaatuista. Presidentti Manson on tehnyt parhaansa auttaakseen heikkoja nostaakseen hervonneita käsiä ja vahvistaakseen voimattomia polvia. Hän on merkittävällä tavalla pitänyt kutsumuksensa kunniassa palvelessaan neuvonantajana ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hän on uskollisesti todistanut Jeesuksen Kristuksen nimestä kaikkialla maailmassa, mikä on kaikkien apostolien päätehtävä. Silloisena 12 apostolin kormin uusimpana jäsenenä osallistuessani viime helmikuussa ensimmäisen kerran ensimmäisen presidenttikunnan uudelleen järjestämiseen Suolajärven temppelin ylähuoneessa. Tunsin hengen antaman vahvistuksen, kun 12 apostolia henkilökohtaisesti ja yksimielisesti hyväksyivät presidentti Mansonin Herran profeetaksi ja kirkon presidentiksi. Olen kiitollinen taivaallisesta isästämme, joka rakastaa meitä, ja hänen pojastaan, Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on meidän vapahtajamme ja sovituksen kautta lopullinen pelastajamme elämän fyysisiltä ja hengellisiltä vaaroilta. Hän on puolesta puhujamme isän edessä. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Good evening. Tonight the scripture passages, as you
hyvää iltaa. Pyhien kirjoitusten kohdat, kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Ja muistakaa kaikessa köyhiä ja tarvitsevia. Saavat tänä iltana erityistä merkitystä, kun tarkastelemme humanitaaristen pyrkimysten kohokohtia viime vuodelta. Kirkon huoltokomitealle annettiin hiljattain selvitys humanitaarisesta avustustyöstä. Komitean puheenjohtaja, kirkon tuolloinen presidentti Gordon V. Hinckley ilmaisi syvällistä kiitollisuutta niiden jäsenten ja kirkkoon kuulumattominen muiden ihmisten anteliaisuudesta, jotka ovat tehneet tämän kädenojennuksen mahdolliseksi. Huoltokomitean puolesta ilmaisemme arvonantomme niille monille henkilöille, perheille, koorumeille, apuyhdistyksille ja nuorten naisten ryhmille, jotka ovat nykyajan laupiaita samarialaisia. Vuonna 2007 kirkko antoi apua suurissa maanjäristyksissä 5 maassa, laajoissa maastopaloissa 6 maassa, nälänhädässä ja kadossa 18 maassa sekä tulvissa ja ankarissa myrskyissä 34 maassa. Kaikkiaan kirkko ja sen jäsenet avustivat 170 katastrofissa 52 maassa. Miltei yhdessä katastrofissa joka toinen päivä koko vuoden ajan. Se oli vilkas vuosi monine tilaisuuksineen palvella. Luonnon katastrofeissa annetun avun lisäksi vuoden aikana ryhdyttiin tuhansiin kansanterveyttä edistäviin hankkeisiin. Yli 1 000 000 ihmistä hyötyi viime vuonna kirkon kustantamista puhtaan veden projekteissa 25 maassa. Yli 60 500 ihmistä sai pyörätuolin 60 maassa. Tämän vuoden alussa sisar Burton ja minä sekä Etelä-Amerikan pohjoisen vyöhykkeen johtokunta osallistuimme Kolumbian ensimmäisen naisen kanssa yhteen pyörätuolien lahjoitustapahtumaan. Kyynelet olivat herkässä, kun vastaanottajat ja heidän huoltajansa osoittivat kiitollisuuttaan. Yli 54 000 henkilöä 11 maassa saa nyt nauttia paremmasta näöstä. Yli 16 500 terveydenhoidon ammattilaista koulutettiin antamaan vastasyntyneiden elvytyshoitoa. He vuorostaan kouluttavat monia muita. Pyrkimyksessä hävittää tuhkarokko 2,8 miljoonaa lasta ja nuorta 10 maassa sai rokotuksen. Näiden avustushankkeiden yhteiset vaikutukset ovat koskettaneet suoraan lähes 4 miljoonaa ihmistä 85 eri maassa. Suuri 8,0 Richterin maanjäristys surmasi elokuussa 520 ihmistä ja tuhosi yli 58 000 asuntoa Etelä-Perussa. Suuremmoisena rakkauden ja huolehtimisen osoituksena kukin liman 29 vaarnasta Perussa antoi perusapua tuhoa kärsineen seudun seurakuntien alueille. Suuremmoisten lähetyssaarnaajien avulla on valmistumassa suunnitelma auttaa ihmisiä jälleen rakentamaan kotinsa ja saamaan elämänsä raiteilleen sekä uusimaan useita kouluja. Tarkoituksena on rakentaa lopulta jopa 400 asuntoa siten, että ihmiset itse, heidän ystävänsä ja perheensä tekevät suuren osan työstä. Valvonta, yhteistyö ja koulutus tapahtuvat vanhin Alan Laytonin ja sisar Laytonin johdolla. Kuivuus ja voimakas tuuli yhdessä ruokivat vuoden lopulla sarjaa maastopoluja Etelä-Kaliforniassa pakottaen yli 1 000 000 ihmistä pois kodeistaan. Ainakin 1500 asuintaloa tuhoutui. Kirkko reagoi toimittamalla siivouspakkauksia, huopia, hygieniapakkauksia ja ruokaa. Yli 5000 mormonien auttavaa käsiparia ja lähetyssaarnaajaa siivosi, valmisti ruokaa, lohdutti ja huolehti kärsimään joutuneista. Eräässä kiitoskirjeessä sanottiin, pyydämme välittämään todella suuren kiitoksen kaikille myöhempien aikojen pyhille, jotka ovat tehneet niin paljon työtä naapurustossani. Mormonit ovat olleet täällä kaiken aikaa aterioineen, halauksineen, rukouksineen ja auttaneet talon korjaamisessa ja raivaamisessa. He ovat kohentaneet asuinpaikkakuntaani, lääkineet sydämiä ja kunnostaneet koteja San Diegon kukkuloilla. Kokemusta muistelen eräs vaarnaanjohtaja raportoi. Yhtenä hankkeestamme oli auttaa sikäläisen baptistikirkon ja sen ympäristön siivouksessa. Lähetimme 25 nuorta. Baptistit sanovat, että heillä olisi meille paljon donitseja ja kahveja. Sanoimme heille, että kahvi jäisi vanhenemaan, mutta että nuoremme selviytyisivät kyllä niin monesta donitsista kuin he pystyisivät tarjoamaan. Ankarat sateet aiheuttivat tulvia kautta Yhdysvaltain keskilännen sekä Oregonin ja Washingtonin osavaltioissa. Hädässä olleiden avuksi tuli vapaaehtoistyöntekijöitä mukanaan piispojen varastohuoneesta saatuja tarvikkeita. Kun kirkon edustajat olivat Finlissä ohjeessa luovuttamassa lahjoitusta sikäläisille punaisten ristin paikallisosastolle, eräs ohikulkija huomasi heidät keltaisissa teepaidossaan, joissa oli mormonien auttavat kädet -logo. Hän meni sisään ja näytti kamerapuhelimessaan olevaa kuvaa 4 auttavasta käsistä ja huudahti, he pelastivat juuri kotini. Sitten hän halasi kaikkia näköpiirissä olevia. Sikäläiseen ruokapankkiin toimitettiin ruokalähetys. Kun se saapui paikalle, paikanjohtaja hätkähti ja kysyi, mistä tiesitte? Annoin juuri pois viimeisen leivän ja ajoin lukita ovet. Mistä te tiesitte? Työskennellessään maailman terveysjärjestön 2WHO:n kanssa tuhkarokon hävittämiseksi, joka tappaa vuosittain miltein 1 000 000 lasta. Yli 54 000 kirkon jäsentä auttoi vapaaehtoisena työn organisoimisessa. Eräs nigerialainen jäsen kirjoitti, kutsuin työtämme viattomien pelastamiseksi. Menimme talosta taloon ja seurantalosta seurantaloon. Eräs nainen sanoi meille, että hän oli menettänyt 3 lastaan, jotka kuolivat tuhkarokkoon. Hän kertoi tarinansa niin kauniisti ja tunteikkaasti, ettei talossa ollut ainuttakaan kuivaa silmää. Ei minullakaan. Vapaaehtoistyöntekijämme sanoi, se, mitä teet omaksi hyväksesi, on poissa, kun sinä olet poissa. Mutta se, mitä teet toisille, jää perinnöksesi. 4-vuotinen projektimme tsunamien uhrien auttamiseksi Indonesiassa ja Etelä-Aasiassa jatkui myös. Kirkko rahoitti 902 asuintalon, 3 kulttuurikeskuksen, 24 kylän vesijärjestelmän, 15 koulun ja 3 terveyskeskuksen rakentamisen. Erään paikkakunnan edustaja sanoi, paikkakunnan asukkaat ovat onnellisia ja siunattuja, kun heillä on kulttuurikeskus. Se on paikka, jossa voimme rukoilla ja opettaa lapsia. Kiitos kirkolle tämän keskuksen rakentamisesta asukkaillemme. Rukoilemme, että Jumala antaa kirkolle siunauksia ja menestystä tulevaisuudessa. Kiitos. Etiopialaisilla paikkakunnilla autettiin puhtaan veden juomaveden hankinnassa. Kirkko porasi kaivoja ja rakensi säiliöitä. Paikkakunnilla järjestettiin vesikomitea ja asukkaat kaivoivat ojat putkia varten veden johtamiseksi säiliöistä kuhunkin kylään. Joissakin tapauksissa matka oli yli 5 kilometriä. Joidenkin paikkakuntien asukkaat joutuivat koville täyttääkseen ojan kaivusitoumuksensa. Maaperä oli kovaa, kuivaa ja savista, minkä vuoksi kaivaminen oli vaikeaa. Eräällä paikkakunnalla 1500 oppilaan koulu keskeytti normaalin koulunkäynnin joksikin aikaa, ja kaikki menevät kaivamaan puuttuvia osia ojasta. Kun he tekivät työtä, muut paikkakunnan asukkaat menivät mukaan. Yhteen aikaan ojan kaivajista muodostui yli 1,5 kilometrin pituinen jono. Kiitos myötätunnostanne, hyvyydestänne, anteliaisuudestanne. Jatkakaa eteenpäin voidaksemme keventää lähimmäistemme kuormaa, kannustaa ja avustaa sorrettuja, avata kukkaromme köyhien auttamiseksi ja ojentaa auttavat kätemme. Todistan Herran Jeesuksen Kristuksen ja hänen evankeliuminsa jumalallisuudesta ja rukoilen, että voimme edelleen nauttia todellisen opetuslapseuden siunauksista, kun eleettömästi ojennamme auttavan kätemme muille. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
As an Aaronic priesthood young man, I can
muistan sen innon, jota Aaronin papperin nuorena miehenä tunsin vasta-asetettuna diakonina. Odotin innolla sitä, että voisin täyttää pappeustehtäväni. Nuorena alkeisyhdistyksen poikana katselin hyvin tarkasti seurakuntamme diakoneja ja odotin sitä päivää, jolloin olisin 12-vuotias. Saisin pappeuden ja voisin jakaa sakramenttia. Viimein se päivä koitti ja pian sen jälkeen, kun isäni, joka oli seurakunnan piispa, oli asettanut minut, tunsin olevani valmis, tosin hermostunut, aloittamaan tehtäväni uutena diakonina. Kuuluin nyt Aaronin pappeuden koorumiin. Koorumin jäsenistä tuli parhaita ystäviä. Se ystävyys ja koorumin veljeys vahvistuivat edelleen läpi nuoruuteni, kun opimme ja palvelimme yhdessä pappeustehtävissämme. Olimme kaikki hyviä ystäviä ja meillä oli hauskaa ollessamme yhdessä koorumimme toiminnoissa. Eräänä sunnuntaina yhden tavanomaisen, lämpimän ja pitkän sakramenttikokouksen jälkeen piispakuntamme ensimmäinen neuvonantaja kutsui minut sivuun puhuakseen kanssani. Tämä yllättävä pappeuspuhuttelu muodostui siunaukseksi elämässäni, kun olen miettinyt kysymystä, jonka hän esitti lyhyen, mutta merkittävän keskustelumme aikana. Veli Bateman katsoi minua silmiin ja kysyi, Dean, tiedätkö, kuka sinä olet? Seurasi täydellinen hiljaisuus ja sitten hän antoi minulle pikaisen ja voimallisen muistutuksen. Sinä olet Reed Burgessin poika. Tuon kysymyksen merkitys ja tärkeys on pitkään kuumoittanut sydämessäni ja pohdin sitä usein läpi teinivuosiani. Tämän hyvän veljen kysymys, tiedätkö, kuka sinä olet, on antanut minulle innoitettua ohjausta läpi elämäni sekä sitoumuksen tuoda kunniaa ja arvostusta perheelleni ja pappeudelle. Tänä iltana haluan kysyä teiltä jokaiselta Aaronin pappeuden nuorta mieheltä saman kysymyksen, joka minulta kysyttiin ollessani nuori mies. Tiedätkö, kuka sinä olet? Se, että tiedät, kuka olet, tekee sinusta pappeustehtävissäsi hengellisesti vahvan, luotettavan ja horjumattoman. Saat varmuutta uskossa ja päättäväisyydessä tehdä oikeita valintoja. Sinulla on rohkeutta puolustaa sitä, minkä tiedät oikeaksi. Ymmärrät, että on etuoikeus olla Jumalan pappeuden haltija ja omata valtuus toimia hänen nimessään. Mormonin kirjan suuri lähetyssaarnaaja Ammon oli kuningas Lamonin uskollinen ja urhollinen palvelija. Kuin ihmeen avulla hän suojeli kuningas Lamonin laumoja ja teki kaiken voitavansa palvelakseen kuningasta. Kuullessaan Ammonin voimallisista teoista Lamoni kysyi, kuka Ammon todella oli. Ammon julisti, katso, minä olen ihminen ja olen palvelijasi. Sen tähden minä teen kaiken, mitä pyydät ja mikä on oikein. Nyt kun kuningas oli kuullut nämä sanat, hän ihmetteli jälleen, sillä hän huomasi, että Ammon pystyi lukemaan hänen ajatuksensa. Mutta tästä huolimatta kuningas Lamoni avasi suunsa ja sanoi hänelle, kuka sinä olet? Oletko sinä se suuri henki, joka tietää kaiken? Ammon vastasi ja sanoi hänelle, en ole. Sitten Ammon selitti, kuka hän oli, sanoessaan, minä olen ihminen, ja minut luotiin Jumalan kuvan mukaan, ja hänen pyhä henkensä on kutsunut minut opettamaan tälle kansalle. Ammon tiesi, kuka hän oli ja mikä oli hänen todellinen tehtävänsä. Yksi elämän suurimpia tavoitteita on saada selville, keitä me olemme. Me vanhemmat ja johtajat pyrimme vilpittömästi ja rehellisesti auttamaan rakkaitamme ymmärtämään ja tietämään vastauksen tähän yksinkertaiseen, mutta syvälliseen kysymykseen, kuka minä olen. Minä kysyn teiltä, Aaronin pappeuden nuoret miehet, kuinka voit saada tiedon ja todistuksen siitä, kuka sinä olet? Pyydän sinua tarkastelemaan seuraavaa kolmea kysymystä ja niihin liittyviä periaatteita, jotka ovat välttämättömiä ymmärtääksesi todellisen identiteettisi. Ensimmäiseksi, tiedätkö sinä, että olet Jumalan poika? Olet kirjaimellisesti Jumalan poika, hengellisesti syntynyt kuolevaisuutta edeltävässä elämässä. Hänen lapsenaan voit olla varma, että sinulla on jumalalliset iankaikkiset mahdollisuudet ja että hän auttaa sinua vilpittömissä pyrkimyksissäsi saavuttaa nuo mahdollisuudet. Tieto siitä, että taivaallinen isä rakastaa meitä ja että me olemme hänen lapsiaan, antaa meille voimaa, lohtua ja toivoa elää tätä elämää kuolevaisuudessa. Ensimmäisessä Johanneksen kirjassa sanotaan, katsokaa kuinka suurta rakkautta isä on meille osoittanut. Me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään. Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia. Sinä olet tärkeä rakastavalle taivaalliselle isälle. Nuoret miehet, rukoilkaa aina. Sinun rukouksesi sekä aamulla että illalla auttaa sinua tietämään, että olet Jumalan poika. Toiseksi, tiedätkö, kuka olet Jumalan suunnitelmassa? Alma kutsui sitä suureksi onnensuunnitelmaksi. Suunnitelmaksi, jonka Jumala valmisti sinua ja meitä jokaista varten. Kun noudatamme tätä suunnitelmaa, meistä jokainen voi nauttia onnesta nyt ja kuolemamme jälkeen palata hänen kasvojensa eteen. Taivaallinen isä lähetti rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen päästämään kuoleman siteet ja sovittamaan meidän syntimme ja maailman synnit. Meidän taivaallinen isämme ilmaisi suuren rakkautensa meitä jokaista kohtaan, kun hän salli vapahtajan sovittaa meidän syntimme. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Vapahtajan tehtävää koskeva tieto, usko ja ymmärrys auttavat meitä tietämään, keitä me olemme. Taivaallisen isän suunnitelmaan kuuluu, että sinut lähetetään maanpäälliseen kotiin ja perheeseen. Liitot, joita teet Jumalan suunnitelmassa, niin yksilönä kuin osana perhettä, sitovat sinut perheeseesi ikuisesti ja Jumalan perheeseen koko iankaikkisuudeksi. Arvosta ja kunnioita niitä nimiä, joita edustat. Elä Jumalan tasovaatimusten ja käskyjen mukaan. Anna toisten huomata, kuka olet, sen kautta, kuinka elät tasovaatimusten mukaan, jotka löytyvät Nuorten voimaksi -lehtisestä. Tutki ja pohdi näitä jumalallisia tasovaatimuksia, ja elä niiden mukaan. Ne ovat sinua varten. Kolmanneksi, tiedätkö, kuka olet myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenenä? Sinut on kastettu ja olet saanut pyhän hengen. Olet Jeesuksen Kristuksen palautetun kirkon jäsen. Tämä on hänen kirkkonsa, ja hän on antanut meille Jumalan profeetan opettamaan, johtamaan ja opastamaan meitä sekä ohjaamaan hänen työtään täällä maan päällä. Todistan, että presidentti Thomas S. Monson on meidän profeettamme näinä vaikeina aikoina. Kuuntele häntä. Hän ja muut nykypäivän profeetat opettavat sinulle, kuka olet ja kuinka sinusta tulee vapahtajan kaltainen. Sinä olet myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsen ja sinut on asetettu Jumalan pappeuden haltijaksi. Presidentti Monson on sanonut, meille on uskottu pappeus ja valtuus toimia Jumalan nimessä. Me olemme saaneet pyhän luottamustehtävän. Meiltä odotetaan paljon. Kuulut nuorten miesten pappeuskoorumiin, jossa voit tuntia veljeyttä ja ystävyyttä muiden pappeudenhaltijoiden kanssa. Koorumi suojelee sinua maailmallisilta vaikutuksilta. Voitte palvella toisianne ja osallistua pappeuden toimituksiin. Koorumeissanne teille opetetaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaatteita, jotka auttavat teitä ymmärtämään, keitä te olette. Nuoret miehet, kunnioittakaa Jumalan pappeutta. Minä todistan, että kun tiedät, kuka olet ja pidät lupauksesi ja liittosi Herran kanssa, se tuo sinulle onnea elämässäsi. Toivon, että voimme kaikki tietää ja ymmärtää, keitä me todella olemme. Todistakoon se henki, jota tunnemme tänä iltana, yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
My beloved brethren of the priesthood, as I begin, I would like to direct my remarks.
Rakkaat pappeusveljeni, kun aloitan, haluaisin osoittaa sanani jokaiselle 12-vuotiaalle diakonille, joka on tässä yleisessä pappeuskokouksessa. Missä lienettekin, haluan kiittää teitä läsnäolostanne ja kertoa teille tai virkistää muistianne tapauksesta, joka sattui presidentti Gordon B. Hinckleylle, kun hän oli 12-vuotias diakoni, kuten tekin olette. Hänen elämäkerrassaan lukee. Pian sen jälkeen, kun hänet oli asetettu diakoniksi, hän meni ensimmäiseen pappeuskokoukseensa isänsä kanssa. Hän tunsi olonsa hieman eksyneeksi etsiessään paikkaa 10. seurakunnan kappelin takarivissä, kun hänen isänsä, joka palveli Vaarnan johtokunnassa, meni paikalleen korokkeelle. Kokouksen alussa 300-400 paikalla ollutta miestä nousi laulamaan William W. Phelpsin voiton riemusta hymniä, kunnia miehelle, ken tuntea sai Herran. Voideltu profeetta, hän on Jeesuksen. Kansat ja kuninkaat vielä kiittää hänt kerran, työstänsä viimeisen armotalouden. Tuota tapausta muistellen, presidentti Hinckley sanoi, jotakin tapahtui sisimmässäni, kuullessani noiden miesten, uskon miesten laulavan. Se kosketti sydäntäni. Se antoi minulle tunteen, jota oli vaikea kuvata. Tunsin suurta liikuttavaa voimaa, sekä emotionaalista että hengellistä. En ollut koskaan ennen tuntenut sellaista minkään kirkkoon liittyvän kokemuksen yhteydessä. Sain sydämeeni vakaumuksen, että mies, josta he lauloivat, oli todella Jumalan profeetta. Minä tiesin silloin Pyhän Hengen voimasta, että Joseph Smith oli todella Jumalan profeetta. Samoin kuin tuo presidentti Hinckleyn kokemus 12-vuotiaana diakonina oli sellainen, jonka hän muistaisi lopun ikänsä, rukoilen, että teidän kokemuksenne on sellainen, että muistatte sen lopun ikänne. Pyydän meitä kaikkia nyt katsomaan tätä merkittävää pronssiveistosta nimeltä Diakonin penkki. Teille, jotka ette voi nähdä sitä, diakonin penkki kuvaa 5 diakonia istumassa kirkon penkissä ajattelemattakaan, että kukaan katselisi heitä. Kun katsotte näitä 5 diakonia, mitä näette? Nyt kun luen 2 kirkon entisen presidentin sanoja, esitän kysymyksen hieman toisin. Mitä voitte nähdä? Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut. Nuoremme ovat taivaan aatelia, oivallinen ja valittu sukupolvi, jolla on jumalallinen kohtalo. Heidän henkensä on varattu tulemaan esiin tänä aikana, jolloin evankeliumi on maan päällä, ja jolloin Herra tarvitsee uskollisia palvelijoita viemään eteenpäin suurta myöhempien aikojen työtään. Presidentti Spencer W. Kimball on sanonut, me kasvatamme kuninkaallista sukupolvea, jolla on erityisiä tehtäviä. Näiden profeetallisten sanojen valossa, jos laajennamme näkemystämme penkillä istuvia 5 diakonia laajemmalle, käsittämään kaikki Aaronin pappeuden nuoret miehet, niin mitä sitten voitte nähdä? Rukoilen ja luotan siihen, että me kaikki voimme nähdä heidän jumalalliset mahdollisuutensa, että voimme nähdä heidän lähtevän maailmaan pyhän pappeuden haltioina ja lähetyssaarnaajina saarnaten ikuista evankeliumia hengen kautta maan kansakunnille, että voimme nähdä heidät uskollisina aviomiehinä ja isinä sekä uskollisina palvelijoina ja johtajina kirkossa ja Jumalan valtakunnassa näinä myöhempinä aikoina. Jotta voisimme nähdä selkeämmin tämän valitun kuninkaallisen sukupolven jumalallisen kohtalon, Meidän ei tarvitse muuta kuin mietiskellä 12-vuotiaasta Jeesusta, joka meni vanhempiensa kanssa Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Kuka tämä 12-vuotias poika oli? Mikä oli hänen tehtävänsä ja kohtalonsa? Ja kuinka hän pystyi täyttämään sen? Me julistamme, ja pyhät kirjoitukset vahvistavat sen, että hän oli ja on Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika, joka tuli maailmaan ristiinnaulittavaksi maailman tähden, ja kantamaan maailman synnit, ja pyhittämään maailman, ja puhdistamaan sen kaikesta vääryydestä, jotta pelastus voisi tulla ihmislapsille, niin uskon kautta hänen nimensä, että nuorena hänelle karttui ikää ja viisautta. Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä, että hän kasvoi veljensä kanssa ja varttui voimakkaaksi ja odotti Herralta palvelutyönsä ajan tulemista, että häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän kohtasi todellakin kaikenlaisia koetuksia, mutta ei langennut niihin. Ja kun Jeesus kohtasi Luciferin, kaikkien valheiden isän, kaiken synnin alkuunpanijan, häntä ei suojellut ainoastaan hänen pyhien kirjoitusten tuntemuksensa, vaan myös hänen ehdoton kuuliaisuutensa hänen isänsä sanalle ja tahdolle. Ja hän käski sanoen, mene pois, saatana. On kirjoitettu, Herraa Jumalaasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Mitä nyt tulee siihen, kuinka hän kykeni täyttämään tehtävänsä ja kohtalonsa? Ajatelkaa näitä sanoja, jotka Jeesus lausui. Kun olette korottaneet ihmisen pojan, te ymmärrätte, että minä olen se, joka olen, enkä tee mitään omin neuvoin, vaan puhun niin kuin isä on minua opettanut. Hän, joka lähetti minut, on minun kanssani. Ja hän, joka lähetti minut, on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksin, koska minä teen kaiken hänen mielensä mukaan. Se, että jokainen meistä Jumalan poikana voi täyttää tehtävänsä ja kohtalonsa, käy selväksi näistä Herran sanoista profeetta Joseph Smithille. Totisesti, näin sanoo Herra. Tapahtuu, että jokainen sielu, joka hylkää syntinsä ja tulee minun luokseni ja huutaa avuksi minun nimeäni ja tottelee minun ääntäni ja pitää minun käskyni, voi tulla isän luokse minun nimessäni ja ajan tullen saada hänen täyteydestään. Todistan siitä samalla, kun todistan myös, että presidentti Thomas S. Monson on todella Jumalan profeetta. Ja todistan, että hän ja hänen neuvonantajansa ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolin koorumi ovat profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksen saajia. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Thank you, brethren.
Kiitos, veljet. Kutsumme kuoro ja yleisöä laulamaan laulun numero 196, Teit Israelin vanhimmat. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, puhuu sitten meille. Sen jälkeen kuulemme presidentti Henry B. Eyringia, ensimmäistä neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa.
Yeah. My dear brethren, I feel your strength and goodness.
Rakkaat veljeni, tunnen voimanne ja hyvyytenne kokoontuessamme yhteen Jumalan pappeuden haltijana. Rakastan ja ihailen teitä. Kiitän teitä uskostanne, rukouksistanne ja halustanne palvella Herraa. On kulunut 2 kuukautta siitä, kun presidentti Thomas S. Monson kutsui minut palvelemaan toisena neuvonantajana kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa. Olen varma, että se tuli monelle yllätyksenä ja se yllätti minutkin. Itse asiassa voinkin sanoa, olleni ehkä toiseksi yllättyneen ihminen maailmassa, vaimoni yllättyi eniten. Päivänä, jolloin 12 apostolin koorumi kokoontui temppelissä hyväksyäkseen presidentti Monsonin ja asettaakseen ja erottaakseen hänet tehtävänsä profeettana, näkijänä ja ilmoituksensaajana sekä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidenttinä, olin suunnattoman iloinen saadessani tilaisuuden kohottaa käteni hyväksymisen merkiksi rakkaalle ystävälleni ja johtajalleni. Kun presidentti Monson oli hyväksytty, hän ilmoitti neuvonantajansa. Presidentti Eyring ei ollut mikään yllätys. Hän on merkittävä, voimakas, lontoinen mies. Hieno valinta ensimmäiseksi neuvonantajaksi. Kuinka rakastankaan ja ihailenkaan häntä. Sitten presidentti Monson ilmoitti toisen neuvonantajansa. Se oli nimi, joka kuulosti oudon tutulta. Se oli oma nimeni. Katselin ympäri huonetta epävarmana siitä, olinko kuullut oikein. Veljeni hymyt ja presidentti Monsonin myötätuntoinen ilme vakuuttivat minulle, että jälleen kerran elämäni muuttuisi. Me kaikki kaipaamme presidentti Hinckleyä. Hän on edelleen siunauksena elämässämme. Presidentti Monson on Jumalan profeetta meidän aikaamme varten. Kunnioitan häntä ja lupaan sydämeni, väkevyyteni, mieleni ja voimani tälle suurelle työlle. Vuonna 1979 suuri matkustajakone, jossa oli 257 ihmistä, lähti Uudesta-Seelannista maisemalennolle Etelänavalle ja takaisin. Ohjaajien tietämättä joku oli kuitenkin säätänyt lentokoordinaatteja. Vaivaiset 2 astetta. Tämä virhe vei lentokoneen noin 45 kilometriä itään siitä, missä ohjaajat arvelivat heidän olevan. Kun he lähestyivät etelänapa mannerta, ohjaajat päättivät laskeutua alemmaksi antaakseen matkustajille paremmat näkymät maisemaan. Vaikka molemmat olivat kokeneita lentäjiä, kumpikaan ei ollut tehnyt juuri tätä lentoa aiemmin, eivätkä he voineet millään tietää, että väärät koordinaatit olivat tuoneet heidät suoraan kohti Erebusvuorta, joka on jäätyneestä maisemasta yli 3,5 kilometrin korkeuteen kohoava aktiivinen tulivuori. Kun lentäjät ohjasivat konetta eteenpäin, tulivuorta peittävän lumen ja jään valkoisuus sekoittui yllä olevien pilvien valkoisuuteen, mikä sai kaiken näyttämään siltä, että he lensivät tasaisen alueen yllä. Kun mittarit ilmoittivat varoitusäänellään, että maa kohosi nopeasti heitä vastaan, oli jo liian myöhäistä. Lentokone iskeytyi tulivuoren rinteeseen ja kaikki koneessa olleet kuolivat. Se oli hirveä tragedia, jonka aiheutti pieni virhe, vain muutaman asteen ero. Vuosien kuluessa palvellessani Herraa ja lukuisissa puhutteluissa olen oppinut, että ero onnellisuuden ja murheen välillä yksilöissä, avioliitoissa ja perheissä johtuu usein vain muutaman asteen virheestä. Kertomus Saulista, Israelin kuninkaasta, valaisee tätä seikkaa. Saulin elämä alkoi sangen lupaavasti, mutta sillä oli onneton ja traaginen loppu. Alussa Saul oli nuori ja komea poika. Koko Israelissa ei ollut komeampaa miestä. Jumala valitsi henkilökohtaisesti Saulin kuninkaaksi. Hänellä oli kaikki edut puolellaan. Hän oli fyysisesti kunnioitusta herättävä ja hän tuli vaikutusvaltaisesta perheestä. Tietenkin Saulilla oli heikkoutensa, mutta Herra lupasi siunata ja tukea häntä ja olla hänelle suosiollinen. Pyhissä kirjoituksissa meille kerrotaan, että Jumala lupasi aina olla hänen kanssaan, antaa hänelle uuden sydämen ja muuttaa hänet toiseksi ihmiseksi. Kun Saulilla oli Herra apunaan, hän oli mahtava kuningas. Hän yhdisti Israelin ja voitti ammonilaiset, jotka olivat hyökänneet heidän mailleen. Pian häntä odotti paljon suurempi ongelma, filistealaiset, joilla oli pelottava armeija sotavaunuinen ja ratsumiehinen ja jalkaväkeä yhtä paljon kuin on hiekkaa meren rannalla. Israelilaiset pelkäsivät filistealaisia niin paljon, että he piiloutuivat luoliin, kalliankoloihin ja vuorille. Nuori kuningas tarvitsi apua. Profeetta Samuel lähetti hänelle sanan pyytäen odottamaan ja lupasi tulla ja antaa uhrin ja kysyä neuvoa Herralta. Saul odotti 7 päivää, eikä Samuel ollut vieläkään saapunut. Lopulta Saul ei mielestään voinut odottaa pitempään. Hän kutsui kansan koolle ja teki jotakin, mihin hänellä ei ollut pappeuden valtuutta. Hän antoi itse uhrin. Kun Samuel saapui, hän oli murtunut. Olet tehnyt tyhmästi, hän sanoi. Jos uusi kuningas vain olisi kestänyt vähän pitempään, eikä poikennut Herran tieltä, jos hän vain olisi noudattanut ilmoitettua pappeuden järjestystä, Herra olisi vahvistanut hänen kuninkuutensa ikuisiksi ajoiksi. Mutta nyt, Samuel sanoi, kuninkuutesi ei enää pysy. Sinä päivänä profeetta Samuel näki Saulin luonteessa ratkaisevan heikkouden. Kun Saul kohtasi ulkopuolisia paineita, hänellä ei ollut itsekuria pysyä oikealla tiellä, luottaa Herran ja hänen profeettaansa ja noudattaa Jumalan säätämää mallia. Muutaman asteen ero, kuten sillä Etelä-Napamantereen lennolla, tai Saulin kyvyttömyys pitäytyä lujasti profeetan neuvoihin vain vähän kauemmin, voivat vaikuttaa vähäisiltä, mutta ajan myötä pienilläkin virheillä voi olla dramaattinen vaikutus elämäämme. Saanen kertoa teille, kuinka opetin sitä samaa periaatetta nuorille lentäjille. Oletetaanpa, että nousisitte lentoon päivän tasaajalla olevalta lentokentältä. Tarkoituksena ne lentää maapallon ympäri, mutta kurssinne poikkeaisi vain 1 asteen verran. Kun palaisitte takaisin samalle pituusasteelle, kuinka kaukana kurssistanne olisitte? Muutamia kilometrejä? 150 kilometriä? Vastaus saattaa yllättää teidät. Vain 1 asteen ero veisi teidät noin 800 kilometrin päähän kurssistanne, eli tunnin lentomatkan päähän suihkukoneella. Kukaan ei halua elämänsä päättyvän tragediaan, mutta aivan liian usein, kuten nuo maisemalennon ohjaajat ja matkustajat, lähdemme mielestämme jännittävälle matkalle ja huomaamme liian myöhään, että muutaman asteen virhe on vienyt meidät hengellisen tuhon kurssille. Voivatko nämä esimerkit olla opiksi omassa elämässämme? Pienet virheet ja vähäiset poikkeamat Jeesuksen Kristuksen evankeliumin opista voivat tuoda elämäämme murheellisia seurauksia. Sen tähden on äärimmäisen tärkeää, että meistä tulee tarpeeksi kurinalaisia, jotta voimme ajoissa tehdä ratkaisevia korjauksia, päästäksemme takaisin oikealle tielle. Emmekä vain odottaisi tai toivoisi, että virheet jotenkin korjautuvat itsestään. Mitä pitempään viivytämme korjaavaa toimenpidettä, sitä suurempia tarvittavia muutosten on oltava, ja sitä pitempään kestää kurssin muuttaminen, kun tuho saattaa jo häämöttää. Teille pappeuden haltijoille on annettu suuri vastuu. Ajatelkaapa sitä. Taivaallinen Isämme on uskonut teille, nuorille diakoneille, opettajille ja papeille, enkelien palveluksen ja valmistavan evankeliumin avaimen. Te Melkisedekin pappeuden haltijat olette ottaneet vastaan valan ja liiton, jossa teille on luvattu kaikki, mitä isällä on, jos pidätte pappeutenne kunniassa. Herra muistuttaa meille, että siltä, jolle paljon on annettu, paljon vaaditaan. Niillä, joilla on Jumalan pappeus, on suuri vastuu olla maailmalle esimerkkinä hyvyydestä. Me elämme näiden odotusten mukaisesti, kun tunnistamme nopeasti ne vaarat ja vaikutukset, jotka houkuttelevat meitä poikkeamaan Herran tiestä ja kun noudatamme rohkeasti Pyhän Hengen kuiskauksia, tehdessämme ratkaisevia korjauksia, jotka tuovat meidät takaisin kurssiimme. Tämä konferenssi käännetään ja tulkataan 92 kielelle ja lähetetään 96 maahan nykyään teknologian ihmeen välityksellä. Monet teistä veljistä osallistutte yleiskonferenssiin internetin välityksellä. Tällainen uusi tekniikka mahdollistaa sen, että evankeliumin sanomaa levitetään kaikkialle maailmaan. Kirkon verkkosivut ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka tätä tekniikkaa voidaan käyttää hienona innoituksen, avun ja opetuksen lähteenä. Ne voivat olla siunauksena teille pappeudenhaltijoille, teidän perheellenne ja kirkolle. Mutta olkaa varovaisia. Tämä sama tekniikka voi antaa pahoille vaikutuksille mahdollisuuden ylittää kotinne kynnys. Nämä vaaralliset ansat ovat vain hiirellä napsauttamisen päässä. Pornografia, väkivalta, suvaitsemattomuus ja jumalattomuus tuhoavat perheitä, avioliittoja ja henkilökohtaista elämää. Nuo vaarat leviävät monien tiedotusvälineiden kautta, kuten lehtien, kirjojen, television, elokuvien ja musiikin sekä internetin välityksellä. Herra auttaa teitä tunnistamaan nuo pahuudet ja välttämään niitä. Juuri ajoissa tapahtuva vaaran tunnistaminen ja selkeä kurssin korjaus pitävät teidät evankeliumin valossa. Vähäiset päätökset voivat johtaa suuriin seurauksiin. Outoon ja uskallettuun internetin keskusteluryhmään osallistuminen voi johtaa teidät keskelle raivoavaa myrskyä. Tietokoneen laittaminen omaan huoneeseen, johon muut perheenjäsenet eivät pääse, voi olla alku petolliselle ja vaaralliselle matkalle. Mutta Herra ei vaadi pelkästään näkyviä tekoja, vaan myös sitä, että sisäiset ajatukseni ja tunteeni ovat lähellä lain henkeä. Jumala vaatii sydäntä ja altista mieltä. Meillä, Jumalan pappeudella, on vastuu ja voima ohjata itseämme. Ei ole soveliasta, että minä käsken kaikessa, sanoo Herra. Ihmisten tulisi tehdä innokkaasti työtä hyvän asian puolesta ja tehdä paljon omasta vapaasta tahdostaan ja saada aikaan paljon vanhurskautta, sillä heissä on voima, jonka tähden he ovat vapaita toimimaan tahtonsa mukaan. Taivaallinen Isämme tiesi ennen kuin tulimme tänne kuolevaisuuteen, että kielteiset voimat houkuttelisivat meitä poikkeamaan kurssistamme. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Siksi hän valmisti meille keinon tehdä korjauksia. Todellisen parannusprosessin, armeliaisuuden sekä Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta meidän syntimme voidaan saada anteeksi, emmekä me joudu kadotukseen, vaan saamme iankaikkisen elämän. Halukkuutemme tehdä parannus osoittaa kiitollisuutemme Jumalan lahjasta sekä vapahtajan rakkaudesta ja hänen puolestamme tekemästään uhrauksesta. Käskyt ja pappeuden liitot toimivat kokeena uskolle, kuuliaisuudelle ja rakkaudelle Jumalaa ja Jeesusta Kristusta kohtaan. Mutta mikä vielä tärkeämpää, ne tarjoavat tilaisuuden kokea rakkautta Jumalan antamana ja saada ilon täyteyttä sekä tässä elämässä että tulevassa elämässä. Nämä Jumalan käskyt ja liitot ovat kuin lento-ohjeet taivaallisista korkeuksista, ja ne johdattavat meidät turvallisesti iankaikkiseen päämäärämme. Siinä on kauneutta ja kirkkautta, joka ylittää ymmärryksen. Se on vaivan arvoista. Se on sen arvoista, että teemme nyt ratkaisevia korjauksia ja pysymme sitten kurssissa. Muistakaa, taivaat eivät tule olemaan täynnä niitä, jotka eivät koskaan ole tehneet virheitä, vaan niitä, jotka ymmärsivät olevansa poissa kurssista ja jotka korjasivat tapansa päästäkseen takaisin evankeliumin totuuden valoon. Mitä enemmän arvostamme profeettojen sanoja ja sovellamme niitä, sitä paremmin ymmärrämme, kun olemme poikkeamassa kurssista, vaikka vain muutaman asteen verran. Sitten, veljet, on niitä, jotka eivät ole tehneet sopivia korjauksia kurssiinsa ja jotka uskovat nyt olevansa liian kaukana Herran tiestä päästäkseen ikinä takaisin. Julistamme heille hyvän uutisen, että tämä on lunastuksen ja pelastuksen evankeliumi. Ei ole väliä, kuinka hirveän kaukana kurssista olettekin. Ei ole väliä, kuinka kauaksi olette eksyneet. Tie takaisin on varma ja selkeä. Tulkaa, oppikaa isästä. Antakaa uhrina särkynyt sydän ja murtunut mieli. Osoittakaa uskoa ja uskokaa Jeesuksen Kristuksen äärettömän sovituksen puhdistavaan voimaan. Jos me tunnustamme syntimme ja teemme parannuksen. Jumala on uskollinen ja vanhurskas ja antaa meille anteeksi sekä puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Se ei ehkä ole helppo tie, ja se vaatii itsekuria ja päättäväisyyttä. Mutta sen lopputuloksena on kirkkaus, joka on sanoin kuvaamaton. Teitä ei ole tuomittu traagiseen loppuun. Monet ovat innokkaita auttamaan teitä, teidän perheenne, piispanne ja vaaranjohtajanne, koorumin johtajanne sekä kotiopettajanne. Parhain ystävänne on tietenkin kaikki voipa maailmankaikkeuden luoja. Teillä on hänen pappeutensa. Hän ymmärtää teidän surunne. Hän tuntee teidän murheenne. Hän ja meidän taivallinen isämme siunavat, lohduttavat ja vahvistavat teitä. He kulkevat vierellänne ja kantavat teitä pyrkiessänne korjaamaan kurssinne. Rakkaat veljeni, olette todella taivaallisen isän valittuja ja kallisarvoisia poikia. Hän on uskonut teille pyhän pappeuden voiman. Älkää poiketko kurssista, ei edes muutamaa astetta. Kuunnelkaa Herraa Jumalanne, ja hän tekee teille sen, mitä hän lupasi tehdä Saulille. Hän antaa teille uuden sydämen, tekee teidät uudeksi ihmiseksi, ja on aina kanssanne. Todistan taivaallisesta isästämme, joka tuntee teidät ja rakastaa teitä. Todistan vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta, joka johtaa tätä kirkkoa. Presidentti Thomas S. Munson on Jumalan profeetta tänä päivänä. Haluan ilmaista rakkauteni ja kiitollisuuteni teille, minun rakkaat ystäväni ja veljeni pappeudessa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Tarkoitukseni tänä iltana on auttaa teitä saamaan lisää luottamusta siihen, että te voitte kohota pappeuden valan ja liiton siunausten tasolle, ja että te myös teette sen. Juuri tuon valan ja liiton mahdollisten seurausten suuruus saattaa merkitä sitä, että itseluottamuksenne vaatii säännöllistä vahvistusta.
Herra on esittänyt nuo seuraukset selkeästi. Tuon valan ja liiton suomien mahdollisuuksien tasolle nouseminen tuo mukanaan suurimman kaikista Jumalan lahjoista, iän kaikkisen elämän. Se on Melkisedekin pappeuden tarkoitus. Kun pidämme liitot saadessamme pappeuden ja uudistamme ne temppelitoimituksissa, meille luvataan taivaallisen isämme Elohimin tekemässä valassa, että tulemme saamaan hänen kirkkautensa täyteyden ja asumaan hänen luonaan. Me saamme siunauksen olla sinetöity perheeseen ikuisesti ja meille luvataan, että voimme lisääntyä iankaikkisesti. Kuten voidaan odottaa, epäonnistuminen sellaisen siunauksen saamisessa johtaa murheellisiin seurauksiin. Herra oli selkeä senkin suhteen. Nuorten miesten johtajat lukevat nuorille miehille usein seuraavat sanat, kun nämä lähestyvät aikaa, jolloin he voivat saada Melkisedekin pappeuden. Muistatte todennäköisesti tunteenne, kun kuulitte ne ensimmäisen kerran. Nämä ovat vapahtajan, Jeesuksen Kristuksen sanat, jotka annettiin meille profeetta Josephin kautta. Ja myös kaikki ne, jotka ottavat vastaan tämän pappeuden, ottavat vastaan minut, sanoo Herra. Sillä se, joka ottaa vastaan minun palvelijani, ottaa vastaan minut. Ja se, joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan minun isäni. Ja se, joka ottaa vastaan minun isäni, ottaa vastaan minun isäni valtakunnan. Sen tähden kaikki, mitä minun isälläni on, annetaan hänelle. Ja tämä on sen valan ja liiton mukaista, joka kuuluu pappeuteen. Sen tähden kaikki ne, jotka ottavat vastaan pappeuden, ottavat vastaan tämän minun isäni valan ja liiton, jota hän ei voi rikkoa, eikä sitä voi kumota. Mutta se, joka rikkoo tämän liiton otettuaan sen vastaan ja kääntyy kokonaan siitä pois, ei saa syntien anteeksiantoa tässä maailmassa eikä tulevassa maailmassa. Ja voi kaikkia niitä, jotka eivät tule tähän pappeuteen, jonka olette ottaneet vastaan ja jonka minä nyt vahvistan teidän päällenne, jotka olette läsnä tänä päivänä omalla äänelläni ja taivaasta. Ja minä olen jopa antanut taivaallisille joukoille ja enkeleilleni käskyn teistä. Ja nyt minä annan teille käskyn tarkkailla itseänne ottaa tunnollisesti varten iankaikkisen elämän sanat. Jos te olette sellaisia kuin minä olin nuorena miehenä kuullessa nuo sanat ensimmäisen kerran, haaste ottaa vastaan Melkisedekin pappeus voi tuntua lannistavalta. On olemassa ainakin kaksi syytä, miksi teidän tulisi olla luottavaisia, eikä lannistua niiden rangaistusten tähden, jotka johtuisivat siitä, ettei pidä valaa ja liittoa, tai siitä, että päättää olla ottamatta sen vastaan. Mikäli otatte vastaan tuo valan ja liiton ja se osoittautuu liian vaikeaksi, tai jos ette edes yritä, rangaistus on sama. Ei ole siis epäilystäkään siitä, että teidän on paras menettelytapanne ja minunkin on ottaa vastaan pyhä pappeus ja yrittää koko sydämestämme pitää sen liitot. Jos päätämme olla yrittämättä, menetämme varmasti tilaisuuden saada iankaikkinen elämä. Jos me yritämme ja onnistumme Jumalan avulla, saavutamme iankaikkisen elämän. On olemassa toinenkin syy päättää nyt, että yritätte koko sydämestänne olla kelvollisia sille valalle ja liitolle ja luottaa siihen, että onnistutte. Jumala lupaa teille sen avun ja voiman, joka saa teidät onnistumaan, jos osoitatte uskonne. Haluaisin kuvailla joitakin niistä siunauksista, joita saatte kulkiessanne uskossa. Ensiksi, jo se, että teille on tarjottu se vala ja liitto, on todisteena siitä, että Jumala on valinnut teidät tietäen teidän voimanne ja kykynne. Hän on tuntenut teidät siitä asti, kun olitte hänen luonaan henkimaailmassa. Koska hän tietää teidän vahvuutenne ennalta, hän on sallinut sen, että löydätte Jeesuksen Kristuksen tosi kirkon ja että teille tarjotaan pappeus. Voitte tuntea olonne luottavaiseksi, koska teillä on todisteet hänen luottamuksestaan teitä kohtaan. Toiseksi, kun yritätte pitää liittone, vapahtaja on luvannut henkilökohtaisen apunsa. Hän on sanonut, että kun kuljette eteenpäin pappeutta kunnioittaen, siellä minäkin olen, sillä minä käyn teidän kasvojenne edellä. Minä olen teidän oikealla puolellanne ja vasemmalla, ja minun henkeni on teidän sydämessänne, ja minun enkelini teidän ympärillänne tukeakseen teitä. Saatatte laillani tarvita ajoittain vakuuttelua siitä, että teillä on voimaa suorittaa tehtävänne tässä pyhässä pappeudessa. Herra näki ennalta tarpeenne saada toistuvaa vakuuttelua. Hän sanoi, sillä ne, jotka ovat uskollisia, niin että saavat nämä kaksi pappeutta, joista minä olen puhunut, ja pitävät kunniassa kutsumuksensa henki pyhittää heidän ruumiinsa uudistamiseksi. Olen nähnyt sen lupauksen täyttyvän omassa elämässäni ja toisten elämässä. Eräs ystäväni palveli lähetysjohtajana. Hän kertoi minulle, että palvellessaan hän jaksoi hädin tuskin illalla päivän päätettyä mennä vuoteeseensa yläkertaan, ja hän ihmetteli, jaksaisiko hän kohdata taas uuden päivän. Sitten aamuisin hän huomasi aina voimansa ja rohkeutensa palanneen. Olette nähneet sen niiden iäkkäiden profeettojen elämässä, jotka ovat näyttäneet uudistuvan joka kerta, kun he ovat nousseet todistamaan Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja palautetusta evankeliumista. Se on lupaus niille, jotka kulkevat eteenpäin uskossa pappeuden palvelustehtävässään. Teille on myös luvattu, että teille annetaan voima todistaa, ja sen tehdessään ne teidät puhdistetaan ja tehdään sopivaksi siihen iankaikkiseen elämään, joka teille on luvattu. Sillä minä annan teille teidän syntinne anteeksi tällä käskyllä, että te pysytte lujina mielessänne, vakaina ja rukouksen hengessä. Todistatte koko maailmalle niistä asioista, joita teille on ilmoitettu. Ja nyt, menkää kaikkialle maailmaan, ja minne te ette voi mennä, lähettäkää sana, jotta todistus voi lähteä teiltä kaikkialle maailmaan, kaikille luoduille. Ja sen lupauksen myötä Herra on kunnioittanut teitä sanoissaan teistä. Te olette niitä, jotka minun isäni on antanut minulle. Te olette minun ystäviäni. On olemassa toinenkin ihmeellinen siunaus, joka kannustaa teitä pitäessänne pappeuden liittonne. Pappeuden palvelustehtävä valmistaa teitä elämään iankaikkisessa perheessä. Se muuttaa tunteenne siitä, mitä merkitsee olla aviomies tai isä tai poika tai veli. Tuo muutos sydämessänne tapahtuu silloin, kun tunnette kasvavaa uskoa siihen, että iankaikkinen elämä Melkisedekin pappeuden kautta on todellista. Se tapahtui Parley P. Prattille, kun profeetta Joseph Smith opetti hänelle ensimmäisen kerran iankaikkisen perheen oppia. Hän sanoi, sain Josephilta ensimmäisen ajatuksen iankaikkisesta perheorganisaatiosta ja sukupuolten iankaikkisesta yhdistymisestä noissa sanoin kuvaamattoman rakkaissa suhteissa, joita ketkään muut kuin erittäin älykkäät, jalostuneet ja puhdas sydämiset eivät osaa arvostaa, ja jotka ovat kaiken todelliseksi onneksi kutsuttavan vankka perusta. Häneltä opin, että rakas vaimoni voi kuulua minulle ajan ja koko iankaikkisuuden, ja että se puhdas myötätunto ja kiintymys, joka teki meidät rakkaiksi toisillemme, oli peräisin jumalallisesta, ikuisen rakkauden lähteestä. Häneltä opin, että me voimme säilyttää tämän kiintymyksen ja kasvaa ja kehittyä siinä koko iankaikkisuuden, ja että loputtoman liittomme tuloksena saisimme jälkeläisiä, jotka olisivat lukemattomat kuin taivaan tähdet tai merenrannan hiekkajyvät. Olin rakastanut ennenkin, mutta en tiennyt miksi. Mutta nyt rakastin puhtaasti, ylevällä tunteella. Tunsin, että Jumala oli todella taivaallinen isäni, että Jeesus oli veljeni, ja että rakas vaimoni oli kuolematon, iankaikkinen kumppani, hellä, palveleva enkeli, joka oli annettu minulle lohduksi ja kirkkauden kruunuksi iankaikkisesti. Todistan henkilökohtaisesti, että uskossa suoritetulla pappeuden palvelustehtävällä on sellainen vaikutus sydämemme ja tunteidemme muuttumisessa. Nuori mies, joka kuulee sanani tänä päivänä, voi luottaa siihen, että kun hän kunnioittaa pappeuttaan, häntä varjellaan sukupuolisynnin houkutuksilta, jotka ovat niin yleisiä maailmassa, jossa elämme. Sille Aaronin pappeuden haltijalle, joka kuuntelee minua tänä iltana, on mahdollista, kun hänen uskonsa siihen kasvaa, että on olemassa varma iankaikkisen elämän palkinto iankaikkisen pappeuden kautta, että hänellä on voima nähdä Jumalan tyttärissä heidän todellinen arvonsa, ja lupauksessa jälkeläisistä syy olla turmeltumaton ja pysyä puhtaina. Samalla tavoin usko valaan ja liittoon johtaa meitä saamaan niitä rakkauden tunteita, jotka ovat olennaisia iankaikkisessa perheessä. Yksi tekemistämme lupauksista, kun otamme pappeuden vastaan, on toisista huolehtiminen. Olen nähnyt sen ihmeen rakkauden kasvussa pappeuden haltijoiden sydämessä. Niin ovat monet teistäkin. Niin ovat monet kirkon ulkopuolisetkin nähneet. Olin presidentti Gordon B. Hinclin työhuoneessa, kun häntä pyydettiin vastaamaan puhelimeen. Hän puhui lyhyesti puhelimessa ja jatkoi sitten keskusteluamme. mutta hän selitti asian pikaisesti. Hän kertoi, että puhelu tuli Yhdysvaltain presidentiltä, joka oli juuri lentokoneessaan Utahin yllä matkallaan Washingtoniin. Presidentti soitti kiittääkseen presidentti Hinckleyä siitä, mitä pappeudenhaltijat olivat tehneet pyörremyrskyn jälkeen. Yhdysvaltain presidentti oli sanonut, että oli suoranainen ihme, että saimme kokoon niin monta ihmistä niin nopeasti ja toimimme yhdessä niin hyvin. Hän ylisti väkeämme sanomalla, että osasimme saada asiat toimimaan. Ehkä Yhdysvaltain presidenttiin teki vaikutuksen se, mitä hän piti suuremmoisena järjestelykykynämme. Se on osa sitä ihmettä. Mutta suurempi syy ihmeeseen oli se, että sadoilla ja ehkä tuhansilla pappeudenhaltijoilla oli sellainen usko pappeuden valaan ja liittoon. Sillä, kuinka he järjestäytyivät, ei ollut suurta vaikutusta, vaan juuri usko pappeuden valaan ja liittoon sai heidät ajamaan pitkiä matkoja, jäämään sinne tuntikausiksi ja kestämään vaikeuksia Herran Jeesuksen Kristuksen edustajina huolehtiakseen suuressa hädässä olevista. He suorittivat pappeuden palvelustehtävää ja saivat tarvittavaa voimaa ja rakkauden henkeä ollakseen suuremmoisia aviomiehiä, isiä, poikia ja veljiä täällä maanpäällisessä ja iankaikkisessa perheessä. Noita tapauksia ja noita todisteita pappeuden palvelustehtävistä on ollut ojentaessamme kätemme ihmisille veljinä ja sisarina Jumalan perheessä kautta maailman yhä uudestaan. Rukoilen, että päätätte tänä iltana ja sitten joka päivä kulkea eteenpäin uskossa pitäen liittoni Jumalan kanssa, ja että voitte siten ansaita sen siunauksen, jonka hän on tehnyt teille valassaan. Voitte tehdä sen yksinkertaisin teoin. Kun tapaatte koorumissanne, voitte päättää nähdä heidät veljinä Jumalan perheessä. Joku koorumistanne tai pappeusryhmästänne tarvitsee apua. He eivät ehkä näytä sitä teille, mutta Jumala tietää, ja hän pyytää teitä olemaan hänen palvelijansa auttaessanne heitä. Voitte olla kuin se pappeuden haltija, joka kysyi aina, kun näin hänet pappeuden palvelustehtävässämme, kuinka iso äiti jakselee. Tietääkseni hän ei ole koskaan tavannut anoppiani, mutta hän oli jollakin tavoin saanut kuulla hänen sairaudestaan ja korkeasta iästään. En voi sanoa kuvata, kuinka paljon minulle merkitsi nähdä Jumalan käden ojentuvan minua ja vaimoani kohti lohduttavana ja tukea antavana. Teillä voi olla samanlainen vaikutus joka kerta, kun kokoonnutte yhteen pappeuden haltijana, jos ajattelette aina lupaustanne auttaa ja tukea niitä, joiden kädet ovat hervonneet ja jotka kantavat painavia taakkoja. Kun teette sen, saatte juuri niitä ominaisuuksia, jotka antavat teille kelvollisuuden olla aviomies, isä ja veli perheessä iankaikkisesti. On toinenkin asia, jonka voitte tehdä. Voitte tutkia Jumalan sanaa, ei pelkästään itseänne varten, vaan ollaksenne Herran Jeesuksen Kristuksen lähettiläs kaikkialla maailmassa. Kun lisäätte voimaanne opettaa evankeliumia, tulette kelvollisiksi auttamaan taivaallista isää hänen lastensa kokoamisessa. Kun teette sen, saatte toisen siunauksen. Jos perheessänne joskus tässä maailmassa tai tulevassa maailmassa tulee tarve saada takaisin eksyneitä lampaita, teillä tulee olemaan enemmän voimaa, kuin saatatte nyt huomata. Herra kuvailee tuota ihmeellistä siunausta kohdassa Alma 13 ja 6. Ja näin heidät on kutsuttu tällä pyhällä kutsumuksella ja asetettu Jumalan pyhän järjestyksen ylipappeuteen opettamaan hänen käskyjään ihmislapsille, jotta hekin pääsisivät hänen lepoonsa. Te saatte tuntea luottamusta palvelustehtävässänne, kun meillä on tämä onnistumisen lupaus. Nyt, kun pyhä henki oli pyhittänyt heidät ja heidän vaatteensa oli valkaistu ja he olivat puhtaita ja tahdottomia Jumalan edessä, he eivät voineet olla kammoamatta syntiä. Ja oli monia, tavattoman monia, jotka tehtiin puhtaiksi ja jotka pääsivät Herran Jumalansa lepoon. Ja nyt, veljeni, minä tahdon teidän nöyrtyvän Jumalan edessä ja tuottavan hedelmää, josta parannus näkyy, jotta tekin pääsisitte siihen lepoon. Todistan, että Jumala elää. Te olette tehneet liittoja hänen kanssaan. Hän tarjoaa teille valan, lupauksen iankaikkisesta elämästä, jota hän ei voi kumota. Todistan teille, että pappeus on voima, jolle Jumala loi maailmat hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Todistan, että Jumala haluaa teidän onnistuvan ja tulevan takaisin kotiin, hänen luokseen iankaikkisina perheinä. Todistan teille, että tämä on tosi Jeesuksen Kristuksen kirkko. Siinä on pappeuden avaimet. Se on se pappeus, jolla Jumala on kunnioittanut teitä. Lupaan teille, että hän tuntee kykynne ja että ne riittävät siihen, että voitte uskonne avulla saada iankaikkisen elämän toivon itsellenne ja perheellenne ikuisiksi ajoiksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
What inspired messages we've heard this evening.
Olemme kuulleet innoitettuja sanoja ja tuen kaikkea, mitä on sanottu. Muistutamme teitä siitä, että Tabernakkelikuoron lähetys on huomisaamuna 9:30. Sunnuntain aamukokous seuraa välittömästi sen jälkeen. Kiitämme Loganin ja Ogdenin instituuttien pappeuskuoroa siitä kauniista musiikista, jota se on esittänyt tänä iltana. Minun puheeni jälkeen tämä kokous päättyy kuoron lauluun On sielu vapaa jokaisen. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Larry V. Gibbons 70 koorumista.
As I gazed into this audience and saw the vast number of priesthood holders before me.
Katsossani tätä yleisöä täällä konferenssikeskuksessa. Katselin väkeä ja pohdin erästä poikaa, jonka näin erässä sakramenttikokouksessa. Hän halusi kovasti tulla todistamaan ja äitinsä rohkaisemana sekä isänsä poika käveli korokkeelle, asetti kätensä puhujapöntön sivuille, katsahti yleisöön ja kääntyi saman tien takaisin ja meni paikalleen. Minä en voi toimia samalla tavalla. Haluan ilmaista arvostukseni hyväksynnästä ja tuesta, jota minua ja neuvonantajia ja muita johtavia auktoriteetteja kohtaan on osoitettu. Tänä iltana te veljeni sekä täällä konferenssikeskuksessa että tuhansissa muissa paikoissa olette mukana tietääkseni kaikkien aikojen suurimmassa pappeiden haltijoiden kokoontumisessa. Me kuulumme maailman suuremmoisimpaan veljeskuntaan. Kuinka onnekkaita ja siunattuja me olemmekaan, kun meillä on Jumalan pappeus. Meitä on opastettu ja mieltämme on ylennetty, kun olemme kuunnelleet innoitettuja puheita. Rukoilen, että uskoni ja rukoukseni olisivat puolellani, kun kerron teille niistä ajatuksista ja tuntemuksista, jotka ovat viime aikoina olleet mielessäni, kun olen valmistautunut puhumaan teille. Meidät pappeuden haltijat on asetettu maan päälle levottomina aikoina. Elämme monimutkaisessa maailmassa, jossa nähdään kaikkialla ristiriitaisia suuntauksia. Poliittinen vehkeily horjuttaa kansakuntien vakautta. Yksinvaltiat kahmivat valtaa. Ja tuntuu siltä, että joitakin yhteiskunnan ryhmiä sorretaan ikuisesti. Niiltä riistetään mahdollisuudet ja ne saavat kokea epäonnistuneensa. Me Jumalan pappeuteen asetetut voimme vaikuttaa asioihin ratkaisevasti. Kun olemme kelvollisia saamaan Herran apua, me voimme vahvistaa poikia, me voimme parantaa miehiä, me voimme tehdä ihmeitä hänen pyhässä palveluksessaan. Mahdollisuutemme ovat rajattomat. Meidän tehtävämme on olla soveliaita esimerkkejä. Meitä vahvistaa totuus, että suurin voima nykyajan maailmassa on Jumalan voima, kun se tekee työtään ihmisen kautta. Jos me olemme Herran asialla, niin veljet, meillä on Herran apu. Älkää koskaan unohtako tuota. Tuo jumalallinen apu perustuu kuitenkin kelvollisuuteemme. Jokaisen on kysyttävä, ovatko käteni tahrattomat? Onko sydämeni puhdas? Olenko minä kelvollinen Herran palvelija? Ympärillämme on hyvin paljon sellaista, mikä pyrkii suuntaamaan huomiomme muualle siitä, mikä on hyvällistä ja kiitettävää, ja houkuttelemaan meidät tekemään sellaista, mikä tekisi meidät kelvottomiksi käyttämään pappeuttamme. En puhu pelkästään Aaronin pappeuden nuorille miehille, vaan kaikenikäisille. Kiusauksia tulee monin eri tavoin koko elämämme ajan. Veljet, olemmeko me jatkuvasti kelvollisia toimittamaan niitä pyhiä tehtäviä, jotka kuuluvat siihen pappeuteen, joka meillä on? Nuoret miehet, te, jotka olette pappeja, oletteko puhtaita ruumiltanne ja hengeltänne, kun istutte sunnuntaina sakramenttipöydän ääressä ja siunaatte sakramentin vertauskuvat? Nuoret miehet, jotka olette opettajia, oletteko te kelvollisia valmistamaan sakramentin? Diakonit, kun te jaatte sakramentin kirkon jäsenille, tuntuuko teistä, että olette hengellisesti kelvollisia tekemään sen? Ymmärtääkö kukin teistä täysin kaikkien toimittamien pyhien tehtävien tärkeyden? Nuoret ystäväni, olkaa vahvoja. Meitä ympäröivät ihmisten filosofiat. Tänä päivänä synti verhotaan usein suvaitsevaisuuden naamiolla. Älkää antako pettää itseänne, sillä sen julkisivun takana on sydän surua, murhetta ja tuskaa. Te erotatte oikean väärästä, eikä mikään naamio, olipa se kuinka vetoava tahansa, pysty muuttamaan sitä. Synnin luonne pysyy muuttumattomana. Jos niin kutsutut ystävänne yllyttävät teitä tekemään jotakin sellaista, minkä tiedätte vääräksi, te olette niitä, jotka puolustavat päättäväisesti sitä, mikä on oikein, siinäkin tapauksessa, että jäisitte yksin. Olkoon teillä moraalista rohkeutta olla valo, jota toiset voivat seurata. Ei ole ystävyyttä, joka olisi arvokkaampi kuin oma puhdas omatuntonne, oma moraalinen puhtautenne. Ja kuinka suuremmoinen tunne onkaan tietää, että olette paikalla, johon teidät on kutsuttu, puhtaina ja varmoina siitä, että olette kelvollisia olemaan siinä. Melkisedekin pappeiden veljet, pyrittekö joka päivä tunnollisesti elämään siten kuin teidän pitäisi? Oletteko ystävällisiä ja rakastavia vaimoanne ja lapsianne kohtaan? Oletteko rehellisiä kanssakäymisissänne muiden kanssa? Kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa. Jos joku teistä on kulkenut harhaan, on niitä, jotka auttavat teitä tulemaan jälleen tahdottomiksi ja kelvollisiksi. Piispanne tai seurakunnan johtajanne on halukas ja valmis auttamaan. Ja hän tekee ymmärtäväisesti ja myötätuntoisesti kaiken voitavansa auttaakseen teitä parannuksen teossanne, niin että voitte jälleen seistä vanhurskaudessa Herran edessä. Monet teistä muistavat presidentti Ann Alden Tannerin, joka palveli 4 kirkon presidentin neuvonantajana. Hän oli pettämätön esimerkki vanhurskaudesta koko teollisuusmiehen uransa ajan, sekä ollessaan hallituksen palveluksessa Kanadassa ja samoin yksityiselämässään. Hän antoi meille tämän innoitetun neuvon. Mikään ei tuota suurempaa iloa ja menestystä kuin evankeliumin opetusten mukaan eläminen. Olkaa esikuvia, olkaa hyvää aikaansaavia. Jokainen meistä on asetettu ennalta tekemään jotakin työtä Herran valittuna palvelijana, jolle hän on katsonut sopivaksi antaa pappeuden ja vallan toimijan nimessään. Muistakaa aina, että ihmiset pitävät teitä johtajina ja että te vaikutatte heidän elämäänsä joko hyvin tai huonosti, ja että teidän vaikutuksenne tulee tuntumaan tulevissakin sukupolvissa. Veljeni, toistan, että Jumalan pappeuden haltijoina Meidän velvollisuutemme on elää elämämme niin, että voimme olla vanhurskauden esimerkki, jota muut voivat seurata. Kun olen pohtinut, kuinka voisimme parhaiten olla sellaisia esimerkkejä, olen ajatellut kokemusta, joka minulla oli joitakin vuosia sitten, kun osallistuin erääseen vaarakonferenssiin. Yleisen kokouksen aikana huomasin pienen pojan, joka istui perheensä kanssa vaarakeskuksen etumaisella penkkirivillä. Minä istuin korokkeella. Kun kokous eteni, aloin panna merkille, että jos nostin jalkani toisen päälle, pieni poika teki samoin. Jos tein päinvastoin ja vaihdoin jalkaa, hän seurasi esimerkkiä. Asetin kädet syliin ja hän teki samoin. Nojasin leukaa käsiini ja hänkin teki niin. Mitä tahansa tein, hän jäljitteli liikkeitäni. Tätä jatkui, kunnes alkoi olla minun vuoroni puhua kuulijoille. Päätin panna hänet koetukselle. Katsoin suoraan häntä kohti, varmistuin siitä, että hän katsoi minua, ja sitten heilutin korviani.
My wife told me not to say that.
Vaimoni pyysi minua olemaan sanomatta tuota. Hän yritti turhaan samaa, mutta minä vein voiton. Hän ei kerta kaikkiaan onnistunut alkuunkaan heiluttamaan korviaan. Hän kääntyi vieressä istuvan isänsä puolen ja kuiskasi jotakin. Hän osoitti korviaan ja sitten minua. Kun isä katsoi minuun, ilmeisesti nähdäkseen korvieni heiluvan, istuin vakavana, käsivarret ristissä, ilmekkään värähtämättä. Isä katsahti epäilevästi takaisin poikaansa, joka näytti hieman lannistetulta. Lopuksi poika virnisti minulle hämillään ja kohautti olkapäitään. Olen vuosien saatossa ajatellut tätä kokemusta, kun olen miettinyt, miten me erityisesti nuoruudessamme olemme taipuvaisia jäljittelemään vanhempiemme, johtajiemme ja tovereidemme esimerkkiä. Profeetta Brigham Young on sanonut, meidän ei pidä koskaan langeta tekemään mitään sellaista, mitä emme halua nähdä lastemme tekevän. Meidän tulee antaa heille esimerkki, jota haluamme heidän noudattavan. Sanon teille, jotka olette poikien isiä tai poikien johtajia. Sanon, yrittäkää kovasti olla sellainen esimerkki, jonka pojat tarvitsevat. Isän tulisi tietenkin olla pääasiallinen esimerkki, ja sellainen poika, jota on siunattu kelvollisella isällä, on todellakin onnekas. Kuitenkin jopa malliperhe, jossa on tunnollinen ja uskollinen isä ja äiti, voi käyttää hyväkseen kaiken sen avun, jonka he voivat saada tuekseen hyviltä miehiltä, jotka välittävät aidosti. Sitten on myös se poika, jolla ei ole isää, tai jonka isä ei tällä hetkellä näytä kaivattua esimerkkiä. Tätä poikaa varten Herra on järjestänyt kirkossa auttajien verkoston. Piispat, neuvojat, opettajat, partiojohtajat, kotiopettajat. Kun Herran ohjaamaa toteutetaan, ja se toimii kunnolla, yhdenkään nuoren miehen kirkossa ei pitäisi olla elämässään ilman hyvien miesten vaikutusta. Innoitetun piispan, neuvojan tai opettajan vaikutuksella on hyvin vähän tekemistä vallan ulkonaisten puitteiden tai tämän maailman tavaroiden runsauden kanssa. Tavallisesti johtajat, joilla on suurin vaikutus, ovat niitä, jotka saavat sydämemme palamaan halusta noudattaa totuutta, jotka saavat kuuliaisen velvollisuuden tekemisen tuntumaan olennaisimmalta miehuudessa, jotka muuttavat jonkin tavallisen, jokapäiväisen tapahtuman näköalapaikaksi, jolta näemme sen henkilön, jollaiseksi haluamme tulla. Meidän ei tule jättää vaille huomiota vapahtajamme Jeesusta Kristusta, joka on itse asiassa ensisijainen esimerkkimme. Profeetat ennustivat hänen syntymänsä, enkelit julistivat hänen maanpäällisen palvelutyönsä alkamisen. Hän kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä. Johanneksen kastettua hänet Jordanissa, hän aloitti virallisen palvelutyönsä ihmisten keskuudessa. Saatanan juonille Jeesus käänsi selkänsä. Isänsä määräämään tehtävään hän käänsi katseensa. Sillä hän omisti sydämensä, ja sen puolesta hän antoi elämänsä. Ja mikä synnitön, epäitsekäs, jalo ja jumalallinen elämä se olikaan. Jeesus teki työtä. Jeesus rakasti. Jeesus palveli. Jeesus todisti. Mitä loistavampaa esimerkkiä voisimmekaan pyrkiä jäljittelemään? Ryhtykäämme heti, jo tänä iltana, tekemään niin. Hylätty on silloin ikuisiksi ajoiksi vanha minä, ja sen myötä tappio, epätoivo, epäilys ja epäusko. Astumme uuteen elämään uskon, toivon, rohkeuden ja ilon elämään. Mikään tehtävä ei näytä liian suurelta. Mikään vastuu ei ole liian raskas. Mikään velvollisuus ei ole taakka. Kaikki tulee mahdolliseksi. Vuosia sitten puhuin eräästä sellaisesta henkilöstä, joka otti vapahtajan esimerkikseen, joka pysyi vahvana ja lujana, voimakkaana ja kelvollisena elämän myrskyissä. Hän piti urheasti kunniassa pappeustehtävänsä. Hän on esimerkki meille kaikille. Hänen nimensä oli Thomas Michael Wilson, Willie ja Julie Wilsonin poika Lafayettesta, Alabamasta. Kun hän oli vasta nuorukainen, eivätkä hänen perheensä jäsenet olleet vielä kirkon jäseniä, hän sairastui syöpään, jota seurasi tuskallinen sädehoito ja sitten siunattu toipuminen. Sairaus sai perheen tajuamaan, ettei elämä ole ainoastaan kallisarvoinen, vaan se voi olla myös lyhyt. Perhe alkoi etsiä uskontoa, joka auttaisi heitä selviytymään tästä koettelemusten ajasta. Myöhemmin he tutustuivat kirkkoon ja lopulta heidät isää lukuun ottamatta kastettiin. Otettuaan vastaan evankeliumin, nuori veli Wilson kaipasi tilaisuutta päästä lähetystyöhön, vaikka hän olikin vanhempi kuin useimmat nuoret miehet lähetystyöpalvelun aloittaessaan. Hän sai 23-vuotiaana kutsun palvella lähetystyössä Salt Lake Cityn lähetyskentällä Utahissa. Vanhin Wilsonin lähetystyötoverit kuvasivat hänen uskoaan ehdottomaksi, järkkymättömäksi ja perään antamattomaksi. Hän oli esimerkki kaikille. Hänen palveltuaan 11 kuukautta sairaus iski kuitenkin uudelleen. Luusyövän vuoksi käsi ja olkapää oli amputoitava. Hän jatkoi silti lähetystyötään. Vanhin Wilsonin rohkeus ja palava halu suorittaa lähetystyö loppuun kosketti hänen kirkkoon kuulumatonta isänsä niin, että tämä tutki kirkon opetuksia ja liittyi myös kirkkoon. Sain tietää, että eräs tutkija, jota vanhin Wilson oli opettanut, kastettiin, mutta sitten hän halusi, että vanhin Wilson, jota hän kunnioitti niin suuresti, konfirmoisi hänet. Muutamien muiden kerran hän matkusti vanhin Wilsonin vuoteen vieralle sairaalaan. Siellä jäljellä oleva käsi tämän sisaren pään päällä, vanhin Wilson konfirmoi hänet myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseneksi. Kuukausi toisensa jälkeen vanhin Wilson jatkoi kallisarvoista, mutta tuskallista lähetystyötään. Siunauksia annettiin, rukouksia lausuttiin. Hänen esimerkkinsä omistautumisesta sai hänen lähetyssaarnaajatoverinsa elämään lähempänä Jumalaa. Vanhin Wilsonin fyysinen tila heikkeni. Loppu lähestyi, ja hänen oli määrä palata kotiin. Hän pyysi saada palvella vielä yhden kuukauden, ja hänen pyyntönsä suostuttiin. Hän pani luottamuksensa Jumalaan, ja hän, johon Thomas Michael Wilson hiljaa luotti, avasi taivaan ikkunat ja siunasi häntä ylenpalttisesti. Vanhin Wilsonin vanhemmat Willie ja Julia Wilson ja hänen veljensä Tony tulivat Salt Lake Cityin auttamaan poikaansa ja veljään palaamaan kotiin Alabamaan. Oli kuitenkin saamatta vielä yksi siunaus, jota oli rukoiltu ja kaivattu. Perhe kutsui minut kanssaan Utahissa sijaitsevan Jordan Riverin temppelin, jossa suoritettiin pyhät toimitukset, jotka sitovat perheen yhteen niin ajaksi kuin ikuisuudeksikin. Jätin jäähyväiset Wilsonin perheelle. Voin vieläkin mielessäni nähdä vanhin Wilsonin, kun hän kiitti minua siitä, että olin hänen ja hänen rakkaittensa kanssa. Hän sanoi, ei sillä ole merkitystä, mitä meille tässä elämässä tapahtuu, kunhan meillä on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi ja elämme sen mukaan. Ei sillä ole merkitystä, opetanko evankeliumia verhon tällä vai toisella puolella, kunhan vain saan opettaa sitä. Mikä rohkeus, mikä luottamus, mikä rakkaus. Wilsonin perhe teki pitkän kotimatkan Lafayetteen, missä vanhin Thomas Michael Wilson siirtyi täältä ikuisuuteen. Hänet haudattiin siellä lähetyssaarnaajan nimilappu paikoillaan. Veljeni, kun me nyt lähdemme tästä yleisestä pappeuskokouksesta, päättäkäämme kaikki valmistautua mahdollisuuksimme ja kunnioittaa pappeuttamme palvelemalla muita, olemalla siunnauksena muiden elämässä ja auttamalla pelastamaan sieluja. Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, ja teillä voi olla ratkaiseva vaikutus. Näistä totuuksista todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
This says Our Heavenly Father,
rakas taivaallinen isämme, nöyrinä ja kiitollisina tulemme eteesi tämän päivän päätteeksi, tämän suuremmoisen päivän ja tämän pappeuskokouksen päätteeksi. Olemme kiitollisia mahdollisuudesta tukea ja hyväksyä profeettamme ja hänen neuvonantajansa, 12 koorumin jäsenet ja kaikki, jotka olet kutsunut palvelemaan. Olemme kiitollisia niistä voimallisista sanoista, opeista, neuvoista ja todistuksista, jotka on meille annettu tässä kokouksessa. Rukoilemme nöyrästi, että siunaisit meitä uskolla ja rohkeudella tehdä parannusta, tulla paremmiksi pojiksi, isiksi, veliksi ja pappeuden haltijoiksi, pysyäksemme kaidalla tiellä, kurssissa, ja niin, että meillä voisi olla se luottamus siihen uskoon, että toimisimme tehtävissämme ja seuraisimme profeettamme, presidentti Thomas Monsonin neuvoja. Rukoilemme näitä siunauksia ja kiitämme yli kaiken pojastasi Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen sovituksestaan ja rakkaudestaan ja huolenpidostaan. Ilmaisemme kiitollisuutemme ja pyydämme näitä siunauksia Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.